Budeme čítať Jakubov list, 4. kapitolu.
Skadiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Či nie stadiaľ to z vašich rozkoší, ktoré vojujú o vašich údoch? Žiadate a nemáte, vraždíte a závidíte a nemôžete dosiahnuť. Boríte sa a vojujete, ale nemáte, pretože si neprosíte. Prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvo s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Ale či sa nazdáte, že nadarmo hovorí písmo? Až po závis žiada ducha, ktorému spravil príbytok v nás, ale dáva väčšiu milosť, preto hovorí písmo. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Približte sa Bohu a približí sa k vám. Umyte ruky hriešnici a očistite srdcia vy, ktorí ste dvojej mysle. Bedárte, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti v žalosť a radosť v zronenosť. Ponížte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás. Nehovorte zlého druh na druha, bratia. Tento hovorí zle na brata, alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Ale ktože si ty, ktorý súdiš iného blížneho? Nože teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame. Vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď, aký je váš život, lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom mizne. Namiesto toho, čo by ste mali hovoriť, keď bude Pán chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Ale teraz sa chválite vo svojej chlubnej píche. Každá taká chvála je zlá. To tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Jakub 4.1. Skadiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Či nie stadiaľ to z vašich rozkoší, ktoré vojujú v vašich údoch? Odkiaľ sa berú vojny vo svete? Z ľudských žiadostí a rozkoší, ktoré sú v srdci pyšných ľudí. Z túžby ovládať, mať moc nad ľuďmi, z túžby vlastniť. Všetky vojny sa dnes dejú pre ovládnutie štátov, ktoré majú akékoľvek bohatstvo. A to sa všetko deje v údoch, v telách ľudí. Ale ako v tejto kapitole hovorí o vojnách medzi kresťanmi. Vlastne celá kapitola je adresovaná kresťanom. A tvrdé slova používa Jakub, žiadate, vraždíte, cudzoložníci, cudzoložnice. Toto všetko tvrdé slova používa Jakub pre kresťanov. Na jednej strane máme jeden druhého milovať, povzbudzovať sa, nie si navzájom bremena. Na druhej strane takéto prikázania nás robia zraniteľnými pre tých, čo tak robia. Lebo to, čo povieme, to niektorí osoby zneužívajú proti nám. A dialo sa to v hneve a zlosti u osôb, ktoré nechceli prijať napríklad náuku zboru. Dôverné veci použili proti nám, rozniesli to v ohováraní ďalej a narobili nám nielen veľkú škodu v tom, že sme im dôverovali, ale zničili aj našu povesť u druhých, ktorí nás nemajú ako spoznať. Ľudia väčšinou nehľadajú spravodlivosť, teda nepýtajú sa druhej strany, aby si utvorili svoj vlastný názor pomeraním Biblie. Bratia a sestry, keď počúvame kadejaké ohovárania, nerobte si prosím vás pevný názor, kým si nevypočujete druhú stranu. Nestávajme sa na stranu niekoho bez vypočutia druhej strany, lebo sa staneme nespravodlivými posudzovateľmi a sudcami a šírením nepravdy ďalej škodíme ľuďom. Ak takéto neuverené názory o druhom sa šíria ďalej, potom si druhý vytvorí obraz o človeku a už si ho tak môže zafixovať, a tak sa na neho pozerá, hoc o ňom nevie nič z jeho strany. Tak sa robia neskutočné škody, nielen na dušiach, a v cirkvi. Teda čokoľvek človek odhalí zo seba samého druhému, druhý to vedia v čase nepriazne použiť proti nám. Keď si človek s druhým niečo nerozumie, poháda sa, tak lietajú vo vzduchu tie veci, ktorými sme sa v dôvere zdôverovali ako svojim najlepším priateľom, a v zlosti primiešavajú ľudia aj mnohé domyslené nepravdivé veci. Jakub sa pýta a aj sám odpovedá, skadiaľ pochádzajú vojny a boje medzi vami? Všetci sa dnes upriamujú na Rusko a Ukrajinu, ale to sú vojny neveriacich, to je veľmi ďaleko. Najväčšie nešťastie je u Boha vtedy, keď medzi veriacimi sa vedú vojny a boje. Keď pozeráme ničenie tankov a inej vojenskej techniky, keď pozeráme na zabíjanie vojakov, tak u Boha každé takéto haštelenie medzi veriacimi je takouto vojnou a bojom a zabíjaním vzťahov. Písmo nám neustále hovorí o milovaní sa navzájom a je to preto, lebo samotní kresťania potrebujú veľa investícií do vzájomných vzťahov. Mnohé vojny sa vedú preto, lebo sa nechcú kresťania podriadovať biblickému učeniu zboru. Mnohé kresťania sú ako deti. Aj vlastným deťom neustále hovoríme, neškriepte sa, nevajte sa, nerobte si napriek. Veď ste bratia a sestry, majte sa radi. A to isté sme my počúvali so svojimi súrodencami od našich rodičov. A to isté počúvame z písma. Teraz, keď sme vyrástli a nie sme tak často spolu so súrodencami, tá súrodenecká láska vyzerá byť na lepšej a kvalitnejšej úrovni, no keby sme boli s nimi zasa len pod jednom dome, pod jednou strechou, tak sme na tom ako za mladí, ak nie horšie. Reholníci či reholníčky vyzerajú ako nábožní ľudia, ale práve v reholiach, kde sú ľudia stále sebe na očiach, je veľa nelásky, ohováraní, nenávisti a zvlášť je to v ženských reholiach. Tam, kde sú ľudia častejšie spolu, tam sa vyskytujú aj konflikty, hádky, vojny, boje, rozdelenia. V zboroch vojny a boje sú v písme predpovedané a musia aj nastať pre osvedčenie sa alebo pre preosiatie buriny v pšenici. Nie je to nič zvláštne. Jan 13:34 až 35. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Jan 17:20 až 21. Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa, aby boli všetci jedno, ako si ty, Oče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Milovať sa navzájom dá len tam, kde je jednota v cirkvi. Čo svet či susedia vidia na vzťahoch v rodinách či na vzťahoch medzi kresťanmi? Koľký uveria kvôli tomu, že uvidia, že sa milujeme navzájom, že sme jedna duchovná rodina, čerpajúca z jedného Kristovho tela? 2. Korinťanom 12:20, lebo sa bojím, aby som vás, keď prídem, nenašiel nejako takých, akých nechcem, a zasa vy, aby ste mňa nenašli takého, akého nechcete, aby snad nebolo svárov, závisti, hnevov, hašterení, pomluv, pletích, nadúvaní sa, nepokojov. Apoštol Pavol sa bojí, lebo vidí, lebo vie, akí sú ľudia, akí sú kresťania. Kresťania zažívajú rovnaké veci ako v časoch samotných apoštolov a preto sa nečudujme, keď nastávajú boje a vojny aj dnes medzi kresťanmi. Filipanom 1:27, len obcujte tak, aby to bolo hodno Evanjelia Kristovo, aby som, či už keď prídem a vidím vás, a či súc neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu, jednou dušou spolu zápasiať za vieru Evanjelia. Čiže zasa jednota, iba keď je jednota, hej, vtedy sa milujú ľudia navzájom, kresťania navzájom a je pokoj. Stále a stále musia či Pán Ježiš, či apoštoli upozorňovať na to, čoho je žiaľ v cirkvi málo. Jakub odpovedá, vojny a boje pochádzajú z vašich rozkoší, ktoré vojujú vo vašich púdoch. Vojna vieme, ako vyzerá u neveriacich. Rozkoš je po grécky hedonizmus. Hedone znamená potešenie a izmus znamená doktrína. Hedonizmus je filozofická doktrína, ktorá vznikla v 3. a 4. storočí pred Kristom v Cyréne. Hedonizmus kladie potešenie a radosť za najvyššie dobro ľudského života. Šimon, čo niesol Ježišovi kríž, bol z Cyrény tiež. Zakladateľ hedonizmu hlásal, že potešenie je vynikajúce dobro a podporuje telesné uspokojenie nad duševným uspokojením. Epikurejci, nasledovatelia Epikurea, boli rozumovými hedonistami a tí zo života vynechávajú bolesť a jednotlivec sa musí zdať všetkého, čo spôsobuje bolesť a utrpenie. Dnešní hedonisti hlásajú užívanie si života, hej, bez kadejakých zábran. Synonyma hedonizmu sú potešenie, chuť, zmyselnosť, materializmus, potešenie z hmotných statkov a tak ďalej. Toto považujú za najdôležitejšiu časť svojho života. Hedonizmus kladie radosť nad lásku k Bohu a k blížnemu, teda hedonizmus je rôzna forma seba uspokojovania. Opakmi sú spiritualita a umrtvovanie, čo je ďalší extrém prejavujúci sa donedávna napríklad v katolicizme, zvlášť v katolických reholiach. Jakub 4.1. Skadiaľ pochádzajú vojny a odkiaľ boje medzi vami? Či nie stadiaľ to z vašich rozkoší, ktoré bojujú vo vašich údoch? Či nie sú boje a vojny medzi vami z vášho hedonizmu, bojujúceho vo vašich údoch, vo vašom srdci? Žiadosti, rozkoše tela sú znamenia neveriacich. Spomeňme si na vojny a boje, ktoré sme kedy zažili a kvôli ktorým odišli ľudia zo zboru. Boli to vojny z hedonizmu a odchody mali hedonistické dôvody. Potešenie tela považovali za lepšie ako pokoj medzi nami, ako jednotu, ako podriadenie sa učeniu, detailne biblicky vyloženému učeniu. Či sa jednalo o hedonizmu z Vianoc, či sa jednalo o hedonizmu z jedenia krvi v húrkach, či sa jednalo o uspokojenie túžby tela po vraždenej vakcíne, či hedonizmus pracovať v nedeľu a mať viac matérie, hedonizmus hľadania si pastierov podľa svojho zmýšľania, ktorí pritakávajú ich hedonistickému zmýšľaniu. To dnes takíto ľudia nie sú pevne zaradení v zboroch. Či sa jednalo o lenivosť chodiť do zboru, či iní sa báli o svoju povesť, o zníženie životného luxusu. Aby si ľudia zachovali svoje hedonistické uspokojenie tela, radšej vyrobili v zbore nepokoj, ofúčali sa, odišli, ohovorili. Jakub 1.14. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. Čím bol kto vyvlačovaný a vábený, tým bol pokúšaný konať vojny a rozbroje medzi nami. Efezanom 2.3. Medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Podľa tela sme konali, keď sme boli neobrátení, a boli sme deťmi hnevu, nie Božími deťmi. 2. Timotia 3.2 až 4. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomlovační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha. Milujeme viac hedonizmus ako Boha? Jedná sa tu o zapieranie seba samého v biblických veciach, nie o kadejaké, ako v katolicizme ľudské výmysly, pôsty, obrady a všetko možné a seba zaprenia. To je všetko, ak podľa písma tiež na ukajanie tela, a nazval by som to náboženský hedonizmus, skôr ako slovo asketizmus. Júda 1.18. Že vám hovoril, že v poslednom čase budú posmievači, ktoré budú chodiť podľa svojich bezbožných žiadostí. Kto chodí podľa bezbožných žiadostí, ten vyvoláva vojny a boje. Návod proti hedonizmu nám dáva Pavol v Rímanoch, Rímanom 6.13. Ani nevydávajte svojich údov za nástroje nepravosti, ale oddajte sa Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Nie cirkev, ale údy cirkvi sa vydávajú za nástroje nepravosti. Bohu sa oddajte, nie hedonizmu. Vydajte svoje telo na Božiu službu, bohoslužbu, nie na hedonizmus. Hedonizmus údov cirkvi robí rozdelenie cirkvi. Jakub 4.2.3. Žiadate a nemáte, vraždite a závidíte a nemôžete dosiahnuť. Boríte sa a bojujete, ale nemáte, pretože si neprosíte. Prosíte a neberiete, pretože si zle prosíte, aby ste to spotrebovali vo svojich rozkošiach. Závidenie, ktoré plodí nenávisť, hnev, zatrpknutosť, je rovnaký ako vražda. Preto vraždíme. tým, čo robíme, vraždíme, hej, zabíjame, či už vzťahy, či už blížnych, hej, zadupávame ich do zeme, hej, ponižujeme a tak ďalej. Žiadate a nemáte a nemôžete dosiahnuť. Teda ľudia žiadajú od Boha veci podľa svojho tela, podľa svojich žiadostí. Nežiadajú od Boha veci podľa jeho podmienok, ale podľa svojich. Oni si diktujú, čo by ako mal Boh dať a konať. Kto žiada o tak potrebné veci ako horlivosť, väčšie poznanie sláva, väčšie poznanie Boha, viac ľudí do cesty prihlásania evanjelia. Kto žiada Boha o to, aby spoznal, ako mu slúžiť viac v cirkvi, ako spravodlivejšie rozlišovať a rozsudzovať veci života, veci sveta, o múdrosť. Hej. Toto všetko je v súlade s písmom, s Božou voľou. A toto Boh dáva s radosťou a zadarmo. Žiadame to a dáva to štedro. Pre tých, čo nechodia do zboru, kto žiada o to, aby mal nejaký zbor, cirkev, Kristovo telo, aby mohol naplňať hlavné príkazy, dokazujúce skutočné obrátenie? Keď hovoríme s Bohom, prosíme ho o naplnenie svojich túžob alebo o spoznanie a naplnenie jeho vôle? Pri modlitbe stále len my hovoríme alebo necháme Boha hovoriť cez jeho slovo či cez ducha, ktorý nám pripomína jeho slovo, jeho prikázania? Zaujíma nás to, či Boh súhlasí s našimi plánmi? Či sa hneváme na Boha, ak nám naše plány nevídu? Naša vôľa, naše túžby, naše plány budú mať zmysel a moc vtedy, ak budú v súlade s Božou vôľou pre náš život. Jakub hovorí, trápite sa a bojujete a nemáte, pretože zle prosíte. Teda prosby takýchto ľudí sú motivované hedonizmom, sebeckou túžbou, seba uspokojením, seba naplnením, seba realizáciou. Uspokojte Boha a Boh automaticky bude plniť vaše potreby, ale nie hedonistické potreby, ale potreby jeho vôle, ktoré budeme žiadať. Neveriaci sa usilujú o veci pre svoje vlastné potešenie, nie pre Božiu slávu a česť. Kresťania sa nemajú správať ako neveriaci. Nie je to nič zle chcieť dobré veci, ale tie Boh dáva aj bez prosenia tým, ktorí konajú to, čo vidia Bohu na očiach. A dáva ich aj Boh podľa svojej vôle a v jeho príhodnom čase. Kto pozná Boha a jeho vôľu, ten nemá veľké nároky na svoje pozemské či hedonistické túžby. Zlé žiadanie aj vtedy, ak hľadáme potešenie na úkor druhých alebo na úkor poslušnosti Bohu. Prečo netúžime a nežiadame Božie dary, ale naháňame sa za svetskými vecami a darmi, ktoré sú iba lacnou náhradou skutočných Božích darov? Namiesto v úvozovkách zlata pýtame blato. Hedonizmus je extrém, katolícky asketizmus a týranie tela je pre duchovné veci extrém. Prikázania písma sú múdre, spravodlivé a správne. Napríklad Rimanom 6.13. Ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale odajte sa Bohu ako živie z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Vydaj svoje údy za nástroje spravodlivosti. Vydaj svoje telo za nástroje spravodlivosti. Ako? Rimanom 12.1. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dali svoje tela. Živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. Základom toho všetkého vydávať svoje telo je byť zhromaždený v deň pánov. Vydávaš, poslucháš, drahý, svoje telo v túto svetoslúžbu? Koho má človek milovať a s kým má mať jednotu, ak nemá zbor? Pre Božie milosrdenstvo prosím poslucháčov, pokladajte za najväčšiu prioritu v vašom živote byť zhromaždený a konať pánovu večeru, kým pán nepríde. Ako je to možné, všetko vo svojom živote prispôsobujte tejto svetoslúžbe. Ona nech je centrom týždňa. Všetko odvíjajte, plánujte, financujte až po naplnenie tejto svetoslúžby. Nevymýšľajte si svoje súkromné spôsoby, ako prežiť deň pánov. Poddajte sa Bohu a nelpite na svojom živote, na matérii. Ak ústami vyznávate, že úplne závisíte na Bohu, dokážte túto vieru aj skutkami. Viera bez skutkov je mŕtva. Jakub 4.4. Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvo s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Brat v modlitbe spomínal cudzoložnicu, hej, ako chceli odsúdiť pred pánom Ježišom farizej zákonnice, ale tu nám písmo hovorí cudzoložnice, cudzoložníci, hej. My sme tí, ktorí robíme toto. My vidíme vonkajšok, hej, ale toto my robíme. Akékoľvek konanie toho, čo Boh nežiada, a nekonanie toho, čo Boh žiada, je pre Boha duchovná nevernosť, cudzoložstvo. Či neviete, že priateľstvo sveta, konanie inak ako Boh žiada, je nepriateľstvo s Bohom? Keď si zaľúbenci dohodnú rande, či milá nebude žiarliť, ak milý na rande nepríde a začne sa vyhovárať. Ja som si doma na teba spomenul, porozprával som sa s tebou duchovne, ja som strávil čas s tebou doma, s rodinou sme tam na teba mysleli, o tebe sme pekne hovorili, aké si úžasné dievča. Ak ako kresťan nekonáš aspoň základ, konáš ako človek sveta a nepriateľ Boha, si cudzoložník. Izrael v starom zákone je často opisovaný ako cudzoložnica, neviestka. Jakub 4.5, alebo či sa nenazdáte, že nadarmo hovorí písmo, až po závisť ducha žiada, ktorému spravil príbytok v nás. Písmo na viacerých miestach ukazuje Božiu žiarlivosť pri skutkoch Izraela. Či nerozumiete, či neviete, že Duch Svätý, ktorý si vo vás spravil príbytok, spravil si vo vás chrám, spravil si v nás bohostánok, že závidí a žiarli, ak konáme ako ľudia zo sveta, ak neprídeme, hej, do zhromaždenia pre tých poslucháčov, čo nechodia do zhromaždenia. Človek sa bojí, že by musel viac Bohu slúžiť, viac mu času dať. Ale veď to je ten dôvod, prečo si nás Boh povolal. A žiarli, ak nepýtame Božie bohatstvo. Jakub 4.6. Ale dáva väčšiu milosť. Preto hovorí písmo. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Nauka písma hovorí, milosť je väčšia než moc hriechu, moc tela, moc sveta, moc diabla. Rímanom 5.20. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie, a kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Sme v štáte, kde je veľká nepravosť, veľké ohavné modlárstvo a veľmi, veľmi málo kresťanov. O to viac darov a milosti môžu títo kresťania dostať, aby tu prezentovali Krista, ak by sa viac pokorovali a pýtali Božie dary, Božiu múdrosť a Božie veci. Žiadame od Boha byť väčším svetlom tejto temnej tme na Slovensku. Boh má zaľúbenie v pokorných a pohrdá pyšnými. Izajáš 57.15. Lebo takto hovorí vysoký a vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je svätý. Bývam na výsosti a na svetom mieste a s tým, kto je zdrteného a poníženého ducha, oživujúc ducha ponížených a oživujúc i srdce zdrtených. Len pokorní dostávajú milosť a dostávajú oživujúceho ducha. Priznať katolíkovi, že kňazi sú ničím, omše ničím, spovede ničím, pápež je ničím, dokážu len pokorní, ktorí spoznali, že len v Bohu je všetko. Či spása, či odpustenie hriechov, či vedenie cirkvi. Izajáš 66.2. Veď to všetko učinila moja ruka a tak to sa všetko stalo, hovorí Hospodin. Ale na tohoto hľadím, na utrápeného a na toho, kto je zdrteného ducha a trasie sa nad mojim slovom. Bázeň máme mať pred Bohom a jeho slovom, nie pred človekom, nie pred politikmi, ktorí idú proti Bohu. Bázeň z toho, že aj my nehodní hriešnici sme boli vyvolení a vybratí z tých 7 miliard hriešnikov a získali sme Božie synovstvo, Božie kráľovstvo. Toto nás učí nepovyšovať sa nad nikoho. Jakub 4.7. Podajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Jakub dáva 8 návodov od tohoto bodu, ako sa kresťan bližšie upne na Boha. Prvý, podajte sa, čiže doslovne zaraďte sa pod Boha, pod jeho velenie, ako vo vojne, hej, pod toho veliteľa sa zaraď. On je najvyšší pán pánov a kráľ kráľov, nie vyššieho v celom svete, vesmíre. Za druhé, postavte, sprotivte sa diablovi a utečie od vás. Postavte sa, doslovne to znamená, zaujmite postavenie proti diablovi, hej. Sme na Božej strane, zaujmime postavenie proti diablovi. Na svete sú len dva druhy ľudí. Ľudia, ktorí sú pod diablovou nadvládou a ľudia, ktorí sú pod Kristovou nadvládou. Kto sa nezaradil pod Krista, zaujíma postavenie proti Bohu. Ján 8.44. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a otec lží. Koľky sa v poslednom čase postavili a stávajú na stranu lží, na stranu vrahov, na stranu niepravdy. Všetko, čo sa mlelo okolo covidu, čo sa dnes melie okolo ďalších pustených a dopredu lídrami predpovedaných vírusov, či okolo vojny, čo sa deje na východe, je len taktika lží na zvedenie ľudí. Otec z lží má málo času. Jakub 4:8-10. Priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Umýte si ruky, hriešnici. Nazýva kresťanov hriešnici. A očistite si srdcia vy, ktorí ste dvojej mysle. Bedárte, žialte a plačte. Váš smiech nech sa obráti v žalosť a radosť v zronenosť. Ponížte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás. Čiže tretí bod. Priblíž sa k Bohu a On sa k tebe priblíži. Spasenie znamená viac ako len podanie sa Bohu a vzoprenie sa diablovi. Spasený človek túži mať spoločenstvo s Bohom a spasený človek vie, že najbližšie spoločenstvo s Bohom a priblíženie sa k Bohu tu na zemi je v Kristovom tele, v cirkvi, v zbore. Matúš 22:37 a Ježiš mu riekol, milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Ak máme spoločenstvo s Bohom, tak naše srdce patrí Bohu. Ako zaľúbenci dostávame v ľudskej zaľúbenosti muža a ženy zaslepenosť, vidieť len svojho milého, svoju milu a chceme robiť len to, čo milému a milej urobí radosť. Dostávame toľko nápadov, toľko inšpirácií, ako zapôsobiť a udiviť milého či milú. Ako znieť aj modré z neba, len aby sme druhému urobili to, čo milovanému vidíme na očiach. Za štvrté, umýte si ruky, hriešnici. Kňazi v starom zákone museli si obradne umývať ruky, aby predstúpili pred Boha. Pre nás to znamená, uznaj a vyznaj Bohu svoje hriechy. Najlepšie ihneď po zhrešení. Očistenie rúk predstavuje vonkajšie chovanie. Za piate, očistite srdcia vy, ktorí ste dvojej mysle. Ide tu očistenie myšlienok, pohnutok, túžob srdca, vnútorných túžob. Vy, ktorí ste dvojej mysle, vy, ktorí máte myseľ rozdelenú na Boha a na svet, očistite sa. Človek dvojej mysle je podľa Jakuba 1:6 podobný morskej vlne a pohybuje sa s každým prílivom sem a tam ako vlny, a vlny si s ním robia, čo chcú oni. Ak si Boží, konaj ako Boží dieťa a nehraj ani v srdci na dve strany. Zjavenie 3:16. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Keď sme boli smední a dali sa nám napiť vlažnej vody, či vlažnej bublinkovej vody, či vlažné pivo sme okúsili, tak sme to chceli hneď vypľuť. Za šieste. Bedárte, žiaľte a plačte. To znamená, pocíťte svoju úbohosť, nedostatočnosť. Buďte strápení, nešťastní, skrušení, tak ako je stav ľudí po hriechu, hej, keď zhrešia. Matúš 5:4. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Boh sa neodvráti od človeka zlomeného srdca. Boh sa neodvráti od kresťana kvôli hriechu, kvôli vážnosti hriechu, kvôli tomu, čo robí, čo urobil. A my máme tiež 77 krát za deň odpúšťať. Keď tak budeme robiť, nebude v našom srdci zášť a zloba, lebo Boh nám odpustil nekonečne, násobne viac. Každý zhreší, pohnevá sa, nahnevá sa, ale podstatné je vidieť to ako hriech, pomenovať to ako hriech, vyznať to ako hriech a napredovať v lepšení sa. Žalm 51:19. Obeti Božie sú skrušený duch, skrušeným srdcom a zdrteným, ó Bože, neopovrhuješ. Kresťan, ktorý nehreší, nemá byť prečo skrušeného srdca, ale nehrešiaci kresťan neexistuje. Tak ako otec marnotratného syna, tak sa teší Boh a k nemu pristupujeme po zhrešení so skrušeným srdcom. Nad jedným hriešnikom, čo činí pokánie, je väčšia radosť v nebi, ako nad 99, ktorí sa robia, že sú spravodliví a nehrešia a vraj nemajú čo vyznávať. Plakať nad hriechmi sa dá aj vnútorne skrušeným srdcom. Ak zhrešíme, vieme, že sme urazili nášho záchrancu a darcu všetkého, tak primerane tomu má byť naše bedákanie, žialenie a plakanie. Siedmy bod, váš smiech nech sa obráti v žalosť a radosť zranenosť. Smiech na tomto mieste v preklade znamená povrchnú radosť, ako majú tí, ktorí si doprievajú svetské pôžitky. Slovo preložené ako smiech na tomto mieste popisuje človeka, ktorý nevenuje svoje myšlienky Bohu, životu, smrti, hriechu, súdu či svetosti. Jakub vyzýva takých na nariekanie a zronenie sa. Osmý bod, ponižte sa pred tvárou Pánovou a povýši vás. Kresťania žijúci s vedomím, že prebývajú v prítomnosti vznešeného, nekonečne svätého Boha, sú pokorní. Matúš 23:12. A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený. A ktokoľvek sa poníži, bude povýšený. Jakub 4:11-12. Nehovorte zlého druh na druhá, bratia. Ten, kto hovorí zlé na brata, alebo súdi svojho brata, hovorí proti zákonu a súdi zákon. A jestli súdiš zákon, nie si činiteľom zákona, ale jeho sudcom. Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý môže spasiť i zatratiť. Ale ktože si ty, že súdiš iného blížneho? Nehovorte zlého na svojho brata. Nehovorte jeden proti druhému. Neurážajte, neohovárajte. Mnohí tieto slová chápu zle. Pochopili to tak, že dokopy nič nepovedia a milo sa osmievajú na iných kresťanov. Ale Božie slovo nám hovorí, že nesmieme mlčať pri nekonaní podľa Boha, či mlčať pri hriechu kresťana. Práve naopak, písmo nám prikazuje v takýchto prípadoch konfrontovať ľudí s hriechom, aby ich krv nebola na našich rukách. Neznám, mnohí kresťania chcú umlčať a urážajú sa, ak ich varujeme pred zlom sveta, ak im to obhajujeme Božím slovom, ak im hovoríme do svedomia a oháňajú sa slovami, že ich súdime. Kolosanom 1.28, ktorého my zvestujeme, upravuje z každého človeka k rozumnosti a učiať každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi. Titovi 1.12-13. Kto si z nich ich vlastný prorok povedal, kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé brucha. To svedectvo je pravdivé a pre tú príčinu ich prísne trestí, aby boli zdraví vo viere. Vidíme, že Jakub sa nemaznal so slovami, hej, ani Pavol sa nemaznal s ľuďmi a okľukami im nemotal medové fúzy popod nos a nešteklil im uši. Pavol citlivo vnímal a pravdivo pomenoval veci. Len pravdivo pomenovaná vec a hriech sa dá správne naprávať. Len ak lekár určí správnu diagnózu, len tak môže nastať správna liečba. Titovi 2.15. To hovora napomína a karhaj s celým právom rozkazovať. Nech nikto s tebou nepohrdá. Je to príkaz a Božie beda k tomu, kto pohrdá výchovou. Čo nesmieme, to je bezohľadné odsudzovanie brata, či kriticky, či ohováraním ničenie jeho mena, jeho povesti. To tak robí, koná proti zákonu, robí sa sudcom, odsudzuje ho. Tak hanobia zanedbáva Boží zákon, ktorý také veci zakazuje. Taký človek sa stavia nad zákon, nad Boha, ale sudca a zákonodarca je len ten, jeden, a to je Boh. Kto si ty, že súdiš iného? Ak sa niekto nepodriaduje prikázaniam a nepočúva, odovzdaj brata do Božích rúk, do Božieho riešenia. Neodsudzuj ho, lebo Boh ho môže zanedlho povýšiť a ty budeš horší od neho. Boh na poslednom súde spravodlivo dá každému to, čo mu patrí. A on bude spravodlivým sudcom a spravodlivým posudzovateľom. Jakub 4:13-14. Množe teraz vy, ktorí hovoríte dnes, alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame. Vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Lebo veď, aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a potom zmizne. Je dobré múdro plánovať, ale zlé je vynechať z toho Boha. Pri túžbách zistujeme, či je to Božia vôľa, či je naša telesná, či svetská túžba byť niekým, niečím vyniknúť na druhých, popíšiť sa. Túžby a zmysel života ľudí bez Boha je v takýchto túžbách, chvastanie sa, v pyšnom plánovaní. Človeče, nevieš, čo bude zajtra. Dnes si tu, zajtra môžeš ležať v márnici. Preto ak vieš, čo Boh žiada, rob to dnes. Lebo na zajtra odkladať Božie veci, či pre ateistu na zajtra odkladať obrátenie, či pre lenivého kresťana na budúcu nedeľu odkladať bohoslužbu, môže byť neskoro. Jakub 4:15-16. Namiesto toho, čo by ste mali hovoriť, keď bude Pán chcieť, aj budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Ale teraz sa chválite vo svojej chlubnej pýche. Každá taká chvála je zlá. Keď bude Pán chcieť. Skutočný kresťan podriadie všetko a riadi svoj život podľa Pána. Najprv Pán, najprv cirkev, najprv jeho vôľa. A potom, ak dožijeme, spravíme to a tomto, jak Pán dá. Keď sme naplňali svetské túžby a plány, chválili sme sa nimi, píšili sme sa nimi a radi sme počúvali, ako o nás ľudia hovoria, či ako nám závidia. Každá taká chvála je zlá. Jakub 4:17. Kto vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Myslíme si, že hrešíme vtedy, ak spravíme niečo zlé. Ale hrešíme aj vtedy, ak sme mohli spraviť dobro a nespravili sme. Klamstvo je hriech. Ale hriech je aj vtedy, ak môžeme povedať pravdu a nepovieme ju. Hriech je ohovárať niekoho, ale hriech je aj vyhýbať sa niekomu, ak potrebuje pomoc, priateľstvo. V tom, čo konáme, či vidíme v spoločenstve, či okolo nás, prosme o múdrosť a rozlišovanie, o svedčenie, o robenie toho, čo má byť správne. Nehľaďme na seba, ale hľaďme tak, ako Kristus hľadel a vydal seba samého pre nás. Nech nás Boh skrze svojho ducha vedie v tom mene Pána Ježiša Krista. Amen.